З нагоды Божага нараджэння з пастырскім пасланнем да ўсіх людзей добрай волі звярнуўся апостальскі адміністратар Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Антоній Дзім'янка. У сваім звароце ён разважаў пра крыніцу радасці Божага нараджэння, радасць Божага айцоўства над намі, яго дзецьмі. Так яго эксцэленцыя адзначыў, што малое дзіцятка развіваецца, калі адчувае любоў бацькоў. Атмасфера любові з'яўляецца глебаю, на якой развіваюцца нашыя здольнасці, і такую любоў дае Бог Айцец нам. Таму, як сказана далей у пасланні, нашыя сэрцы прасякнуты радасцю ад Божага айцоўства, і мы не можам не дзяліцца ёю з іншымі, асабліва на свята Божага нараджэння. Яго эксцэленцыя Антоній Дзім'янка пажадаў усім адкрыць Божае айцоўства ў сваім жыцці. Маю цвёрдую надзею, што гэтая праўда веры, якую мы можам сузіраць штодня, верне сэнс жыцця, учыніць нас людзьмі непахіснай веры перад абліччам жыццёвых цяжкасцяў і дасць нам здольнасць развівацца і перамяняцца, сказаў біскуп. Таксама, са словамі віншавання і падводзячы вынікі мінулага году, акрэсляючы год наступны, са сваім пасланнем выступіў кіраўнік гарадзенскай дыяцэзіі каталіцкай царквы краіны біскуп Аляксандр Кашкевіч. Яго зварот трансліраваўся тэлебачаннем. Яго эксцэленцыя Аляксандр Кашкевіч пажадаў усім радасці, супакою, Божых блаславенстваў і моцнай веры. Свае віншаванні усім, хто святкуе Божае нараджэнне 25 снежня, перадаў і прэзідэнт краіны Аляксандр Лукашэнка. Ён пажадаў светлага настрою, шчасця і поспеху ва ўсіх справах.